No nämä on todella vanhoja, että nämä on vanhempia kuin dinosaurukset, että dinosaurukset on tullut näiden jälkeen ja kuollut pois, mutta nämä elää yhä edelleen ja kutakuinkin samannäköisenä kuin ennenkin. Tämähän ei ole semmoista kovin siistiä hommaa, että tässä vaatteet likaantuu jollain väliin kaulaa myöten tuolla jossain edessä. Jos se nyt ihan kaulaa myöten, niin melkein ainakin, tai ainakin maataan jossain suoreunuksella. Mä suosittelen aina ihmisille, jotka harrastaa näitä, että tutkii vaikka sen oman kotipaikan laistoa. Se on kaikista arvokkaita työtä, että selvitetään vaikka oman kotipaikan sudenkorentoja, semmoisia, mitä ei ole muut selvittänyt. Suomessa riittää näitä lampia ja muita pienviesiä, joissa näitä sudenkorentoja on, joissa ei ole ikinä käynyt kukaan, joka sudenkorentoja tuntee. Että mielenkiintoisia löytöjä on niin tehtävissä.
Jos sattuu nukahtamaan ulos, niin voi käydä niin köpelösti, että sudenkorento lentää paikalle ja ompelee nukkuja silmät kiinni. Näin on joskus Suomessa uskottu. Tai että sudenkorento voi lentää ihmisen yli ja punnita ihmisen, ja siitä seuraa onnettomuus. Sudenkorentoja on kutsuttukin pirunpuntareiksi. Susisanakin tuntuu itse asiassa viittaavan johonkin hämärään yhteyteen susien kanssa. Ruotsalaiset kutsuvat sudenkorentoa noidanvärttinäksi ja englantilaiset yhdistävät sen peräti lohikäärmeeseen. Suomen sudenkorennot-kirjan mukaan kroatialaiset kutsuvat sudenkorentoja paljon kauniimmin keijukaisen pikkuhevosiksi. Ja Japanissa ne ovat esimerkiksi hyvin arvostettuja. Vaikka on itse asiassa suomalaisessakin sudenkorento-nimistössä runollisia nimiä, kuten tytönkorento, keijukorento, neidonkorento. Suomessa sudenkorentoja ei ole jostain syystä harrastettu aiemmin kovin paljoa. Ehkä se johtuu siitä, että niiden värit haalistuvat helposti keräilijöiden laatikoissa. Siksi onkin paljon, mitä niiden elämästä ei tiedetä. Sami Karjalainen julkaisi 10 vuotta sitten kirjan Suomen sudenkorennoista. Kirjassa oli vuosien valokuvauksen tuloksena hohtavia, sinisiä, vihreitä, keltaisia, violetinpunaisia, aamukasteisia siipiä, kimaltelevia vesiä, virtaavia jokia, kesäyön valoa, heijastuksia veden pinnasta, korennon varjoja Kaislan lehdillä. Ja paljon tietoa korentojen elämästä ja ohjeita niiden määrittämiseen. Teos sai tiedon julkistamisen valtion palkinnon, ensimmäinen painos myytiin loppuun nopeasti ja se lisäsi harrastajien määrää valtavasti. Erityisesti moni innostui valokuvaamaan sudenkorentoja. Vaan miten on nyt, 10 vuoden jälkeen, onko Sami Karjalaisella vielä intoa jäljellä? Teemme retken Kirkkonummen Meikoon pienen lammen rannalle. Aurinko paistaa pilvettömältä taivalta, ulpukat ja lumpeet kukkivat lammessa, ja reunamättäiden päällä lentelee satoja korentoja. Voisi luulla, että tässä ne sudenkorennot kisailevat kesäpäivässä, ennen kuin sitten Sami Karjalainen alkaa avata ovea niiden maailmaan. Reviiritaisteluita, uupumatonta vartiointia, paritteluja, saalistusta, ensimmäisiä haparoivia neitsytlentoja kohta kuoriutumisen jälkeen.
Siinä on se toukkanahka ja sitten
se on tullut tuolta vedestä ryöminen nyt niin kuin tunti sitten suurin piirtein. Nyt se on tässä.
Korren
siinä
päässä.
On kuoriutuva lampikorento, pikkulampikorento. Se on noussut toukka vedestä ylös ja sitten tullut tämä korento ulos siitä toukkanahasta. Ja tällä hetkellä se pumppaa siipiä suoraksi. Ei vielä kykene tämä korento lentämään, mutta tunnin päästä lähtee tästä neitsyt lennolleen. Siis tässä on takana se, että tämä toukka on elänyt pari vuotta tässä lammessa. Semmoista verkkaista elämää. Tuommoinen ruskean harmaa toukka, joka on luonut nahkansa useamman kerran ja kasvanut munasta. Ensin tullut pieni toukka ja sitten toukka luonut nahkansa useamman kerran. Tuli isompi toukka ja nyt se on valmis. Valmis kuoriutumaan aikuiseksi sudenkorennoksi. Tosiaan tämä aikuiselämä, mikä tästä nyt alkaa tällä korennolla, niin on sitten kestää ehkä viikon pari. Ja tämä toukkavaihe on tässä elätänyt pari vuotta.
Se on tuommoinen tyhjä onttonahka, joka jää sitten tuohon korteen, kunnes sen tuuli siitä heittää tai jotain muuta. Et siis just nyt tunti sitten, miksi se on just tänään päättänyt nousta tuolta?
No nyt on näiden lampikorentojen kuoriutumisaikaa. Se on alkanut muutama viikko sitten ja kestää tässä vielä pari viikkoa tai jonkun aikaa. Ja tosiaan kaikki kuoriutuu tässä alkukesällä, että ei enää myöhemmin syksyllä. Näitä lampikorentoja tulee, mutta sitten muita lajeja tulee sitten myöhemmin syksyllä, kuten tai myöhemmin kesällä ukonkorentoja erityisesti. Ukonkorennot vasta aloittelee kuoriutumista. Ja tosiaan se jättää jälkeensä tuollaisen pelkän kuoren, jota kutsutaan toukkanahaksi tai exuviaksi, niin kuin tieteellisellä nimellä. Niin näitä toukkanahkoja kerätään ja niistä voidaan määrittää se laji. Ne eivät ole ehkä erityisen kauniita tai ne ei ole värikkäitä, ne ovat värittömiä harmaan ruskeita, mutta niitä kun luupilla katsoo, niin jokainen laji on yksilöllinen, niissä on niitä okkia ja nystyreitä hieman eri kohdassa eri lajeilla, ne voidaan määrittää noista. Ja sehän on sinänsä kiinnostavaa myös, että jos me nähdään aikuinen sudenkorento, niin se voi lentää paikasta toiseen. Toisiaan me ei tiedetä, missä se välttämättä lisääntyy. Mutta jos me löydetään tämmöinen toukkanahka, me tiedetään varmasti, että se on tässä se toukka pystynyt elämään elämänsä ja kuoriutunut tästä paikasta, niin tämä on varmasti sille sopiva elinympäristö.
Tuossa on parinkymmenen sentin päässä toinenkin toukkanahka. Kenestä toukkanahka se sitten on?
Tuo oli itse toinen kuoriutuva. Mä en tiedä, minkä sä näet, kun niitä on varmaan just aika lähekkäin.
Niin mä katsoin just sitä samaa.
Ja se on lampikorento, siinä on myös korento yhä edelleen.
Onko se korento, vaikka se korento on noin paljon isompi, niin se on se on kuitenkin tuosta putkahtanut. Onko se jotenkin sykkyrällä siellä vai?
Mun mielestä on samankokoisia, mutta se nähdään eri suunnasta niitä.
Okei. Ei kun mä tarkoitan, että se nahka on niin pieni.
Niin, nahka pieni. Niin.
Onko se niin jotenkin siis pakettina siellä sisällä?
Ihan joo, tosiaan voi sanoa pakettina, että se pumppaa itseänsä niin kuin sit suoraksi, kun se tulee sieltä ulos. Että on se jo hämmästyttävän iso toi korento verrattuna tuohon nahkaan. Että on se aika sillain sykkyrällä siellä. Ja heti kun se tulee sit nahasta ulos, niin se takaruumissa on myös ihan lytyssä ja siivet on rytyssä. Ja se niin kuin pikkuhiljaa tunnin parin sisällä sitten pumppaa ne siivet suoriksi, se kykenee lähteä ensimmäiselle lennolle, jota kutsutaan neitsytlennolle. Ja silloin se ihan eka lento, me tässä nähdään varmasti neitsytlentoa, kun me kävellään tätä rantaa pitkin, niin ne pelästyy meitä ja lähtee sille ekalle lennolle lentää sitten tuonne metsikköön tai tuohon johonkin lähistölle parikymmentä metriä. Semmoinen haparoiva se ensimmäinen lento, sen todella erottaa, ja ne siivet on vielä semmoiset vaaleet. Mutta lentotaitoiset kehittyy ja pyhän kahden päivän aikana sitten se menee täällä niin kuin nämä muutkin tällainen, niin kuin lentää hyvin ja kykenee saalistamaan.
Kello on jotain 9:30 aamupäivällä. Onko tämä hyvä aika lähteä kuoriutumaan?
No joo, aamulla monet kuoriutuu. Kyllä niitä tulee pitkin päivää, mutta aika kyse painottuu aamuun. Ja jotkut kuoriutuu jopa yöllä, eli ne on sitten aamulla valmiita lentoa. Tässä on tietysti taustalla se, että saa ehkä näitä muita vihollisia on silloin vähemmän liikenteessä silloin yöaikaan. Ukonkorennolla varsinkin taipumus kuoriutuu yöllä.
Me seisoskellaan täällä. Tässä on puoleen saappaan varten tätä lammevettä, siis tässä lammen reunassa ja rahkasammalikossa, joka upottaa vähän. Mutta tässä on aika hyvä tilaisuus nyt, kun nämä kaverit ei pääse pakoon, niin tarkastella tätä sudenkorennoa. Rakennetta. Siis mistä sudenkorento koostuu?
Niin kuin muutkin hyönteiset, niin on pää, keskiruumis ja takaruumis. Kuusi jalkaa ja sudenkorennolla on neljä siipeä. Et se on se perusrakenne ja ne raajat on keskiruumissa kiinni. Ja tosiaan sudenkorennolla on tuo takaruumis on pitkä, kapea, vähän tikkumainen.
Näillä on nyt nämä siivet siis vastakkain. Onko se aina, kun ne kuoriutuu tietenkin?
Joo, kyllä ne tuossa vaiheessa on vastakkain. Se avaa ne siipensä tuossa jonkun ajan kuluttua ennen kuin se lähtee sitten ensimmäiselle lennolle.
No on vielä ihan kiiltelevät ja käyttämättömät.
Joo, ja myös toi koko väritys ei ole vielä, ruumiin väritys ei ole, on vielä tuommoinen niin kuin vaaleruskea, ei ole saanut täyttä väriä ja siivet ei ole vielä täysin kirkastuneet. Nyt se avasi siipensä, just nähtiin levälleen. Ja tarkoittaa se, että se varmaan nyt tuosta ihan aika nopeasti lähtee.
Me voidaan nyt tässä vähän häiritä sen hommeleita vai luuletko sä, että se yrittää nopeuttaa tätä valmistumista?
Ei, me ollaan nyt tässä metrin kahdessa päässä. Mä luulen, että se ei meistä nyt välitä mitään. Mutta jos me oltaisiin tuossa 30 sentin päässä, niin sitten ehkä yrittäisi. Ja tässä lentelee näitä muita tytönkorentoja tuolla kasvusta joukossa. Itse asiassa useita.
Joo, noita sinisiä.
Noita sinisiä, mutta ne koiraat on sinisiä sit pohjaväriltään, mutta niissä on sitten erilaisia tummia kirjailuja ja niiden tummien kirjailuiden perusteella sitten voidaan määrittää, mitä lajeja ne. Että tässä on
tässä on nyt tämmöinen pieni tuulenvire. Luuletko sä, että se haittaa tai vaikuttaa tuohon lentoon lähtöön näillä uusilla kavereilla?
No siis nyt voisin sanoa, että aika heikko tuulenvire, mutta tosiaan se kova tuuli, mikä monesti on, niin se todellakin vaikeuttaa tätä kuoriuttumista. Ja jos olisi nyt semmoinen navakkatuuli, niin tämä heiluisi siinä tuulessa ja se olisi vaarassa pudota tuohon veteen. Ja sitten jos se putoaa tuohon veteen, tuommoinen kuoriutuva korento, niin se kyllä ne siivet jäädyttyisivät siinä. Ja muutenkin sitten tulee epämuodostunut. Tämä on todella kyllä niin kuin erittäin riskaapeli vaihe tämä kuoriutuminen näiden elämässä. Siinä se on hirveän dramaattista, jos ajattelee yksilön kannalta, että se on pari vuotta elänyt tuolla toukkana ja sitten siitä ei ikinä sit tukkaa tämmöistä aikuista lentävää korentoa. Mutta toisaalta se nyt kuuluu luontoon, että näissä on se yksilömäärät on hirveän suuri ja kuolleisuus on kaikissa vaiheissa hirveän suurta ja vain pieni osa sitten tulee aikuisiksi ja pääsee lisääntymään.
Mutta kun sä oot tämmöinen sudenkorentoharrastaja, niin jos sä näet semmoisen, joka putoaa veteen, niin menet se pelastaa sitä?
Joo, mä pelastan jonkun verran niitä, mutta ei se mun päähomma nyt ole niitä pelastaa. Että se kuuluu kuitenkin sitten luontoon ja se olisi niin kuin toivoton urakka lähteä niitä pelastelemaan.
Mutta jos toi putoo tuohon, niin kyllä sä sen siitä nostat uuteen yritykseen vai?
No kyllä mä tuon voin nostaa. Meillä on nyt jo suhde kehittynyt sen kanssa.
Joo. Muistatko sä vielä, Sami Karjala, että miten sä kiinnostuit sudenkorennoista? Mistä se lähti?
No mulla on pitkällinen hyönteisharrastustausta lapsesta. Tähän sudenkorentohomman jonkinlainen käynnistäjä oli, kun ilmestyi tämmöinen Suomen päiväperhoset kirja. Semmoinen iso hieno kirja 80-90-luvun taitteessa. Mä sain sen kirjan, että onko nämä todella saanut valokuvattua nämä harvinaiset päiväperhoset, jotka mä oon halunnut joskus nähdä. Ja nämä on todella saanut valokuvattua näitä hienoja kuvia tässä kirjassa. Ja sitten mun tietysti ensimmäinen ajatus, että mäkin rupean nyt sitten valokuvaamaan näitä samat tavalla näitä päiväperhosia. Mutta mä sitten yhden kahden kesän jälkeen mä ajattelin, että en mä halua tehdä nyt samaa hommaa, mikä on tehty jo, niin mä ihan mietin, että mikä muu ryhmä olisi tämmöinen suht näyttävä, erinomaisen näyttävä ja kuvauksellinen. Ja sitten mä päädyin näihin sudenkorentoihin silloin ja sitten kyllä kesti 10 vuotta ennen kuin tämä Suomen sudenkorennut kirjan sain valmiiksi siitä päätöksestä. Ja nyt taas siitä on 10 vuotta kulunut, että tässä on oikeastaan 10 vuoden juhlavuosi sen ilmestymisen.
Siis siinä sudenkorennot kirjassasi kirjoitet, että sä harrastit vuosia sudenkorentoja sille, että sä et tiennyt ketään muuta, joka harrastaa niitä Suomessa.
Näin oli. Mä aloitin sillä, että mä en tuntenut todellakaan ketään muuta. Eikä niitä ollutkaan sitten Suomessa kuin muutama kappale, muutama ihminen, joka näistä oli kiinnostunut. Tietysti pikkuhiljaa sitten tuli jotain pohjoismaista yhteistyötä ja näin päin, mutta piirit oli mielettömän pienet silloin 90-luvulla. Että
sudenkorentoharrastus on lisääntynyt aika lailla ja iso vaikutus on ollut sillä kirjalla, jonka sä oot tehnyt. Eikö se ole aika jännää, että hyvä kirja voi oikeasti vaikuttaa ihmisten harrastusinnostukseen?
Joo, oli se hämmästyttävää, kuinka paljon siitä syntyi sitten harrastusta ja kiinnostusta. Ja nyt on yhdistys perustettu, jossa 150 jäsentä. Ja tietysti pieni määrä ihmisiä voi oikeasti liittyä jäseneksi, jotka suuri osa vaan sitten määrittelee korentoja. Mökillä ja muuten meillä on hirveän suuri määrä ihmisiä, jotka osaa määrittää lähes kaikki Suomen sudenkorentolajit. Että on kehittynyt jo semmoisia, moni on jo parempi siinä hommassa kuin minä.
No, eikö se ole jännä tunne, että ihmiset voi alkaa harrastaa se, tai että sä voit vetää siihen omaan kiinnostukseesi mukaan muita?
Totta kai se on mukava tunne, että on nyt joidenkin elämä on ollut aika paljon vaikutusta, jos niin kun moni viettää nyt koko kesänsä sitten näiden parissa, että on löytänyt tämän aiheen. Onhan tämä nyt mun mielestä hauskin tapa viettää kesää. Ja mä oon 20 vuotta nyt ollut, niin joka päivä näkee jotain uutta. Että tämä on periaatteessa loppumaton.
Sitten lisäksi tässä niin kuin voi olla liikkeellä nimenomaan lämpöisinä kesäpäivinä, eikö niin?
No joo, kyllä tämä on jo nimenomaan lämpöisten kesäpäivien homma ja yleensä rannoilla kauniissa paikoissa. Siinä mielessäkin tavallaan tämmöistä miellyttäviä olosuhteita. Ei nyt puhuta niistä parmoista ja kaikista muista, mitä tähän liittyy. Mutta yleisesti ottaen tosi niin kuin mukavia paikkoja, niin kuin mun mielestä tämäkin Lampi.
Joo. Siihen tuli vaskikorento. Se on koiras, pitää tässä reviiriä. Ja tuommoinen isohko, mutta ei kuitenkaan isompia.
Pitää reviiriä? Siis.
Joo, se on koiras, joka tässä pyrkii ajamaan muut koirat pois täältä paikalta. Ja
No eikö se ole hirveä homma? Tässä on hirveästi porukkaa.
Onhan se hirveä homma. Lähinnä sen tarkoitus ajaa oma lajinsa pois, mutta kyllä ne niin kuin muitakin samankokoisia kamppailee ne muidenkin samankokoisten kanssa. Mutta esimerkiksi ei ne välitä näistä tytönkorennoista nämä vaskikorennot. Tuossa se tuoli toinen vaskikorento, minkä se nyt ajoi tuonne.
Niin se törmäsi, kun kuului ihan semmoinen siipien räsähdys.
Siivet räsähti yhteen ja siivet pikkuhiljaa kuluu.
Ja miten iso tämmöinen vaskikorennon reviiri on? Siis onko se tästä nyt esimerkiksi tältä mättäältä seuraavalle 10 metriä, 100 metriä?
No enemmän se on 10 metriä kuin 100 metriä, mutta se just riippuu nimenomaan siitä, että kuinka paljon yksilöitä on. Että ei ne pysty pitämään sitä. Yksi yksilö on hirveän iso, jos on populaatio, se on korkea. Eli silloin, kun lähtee sitä toista jahtaamaan siellä toiseen suuntaan, niin sitten toisesta suunnasta tulee toinen siihen samalle paikalle. Nyt niitä tuossa on välillä suuri määrä rinnakkain. Tuossa meni muuten yksi paritteleva parileenossa noin lampikorentoja. Että se tapahtuu aika paljon koko ajan ja nämä lentelee tässä ristikkäin.
No miten paljon, kun puhuttiin, että Suomessa ei ole valtavaa määrää ollut sudenkorentoharrastajia aikaisemmin, niin miten paljon suomalaisten sudenkorentojen elämästä tiedetään? Onko tässä paljon, mitä ei tiedetä? Vai onko paljon, mitä me ei vielä tiedetä, että me ei tiedetä?
No voisi sanoa, että tiedetään, että tiedetään aika vähän, että oikeasti tietenkin pinta-asioita oikeasti näitä, vaikka tietysti tiedetäänkin aika paljon ja kirjallisuutta on paljon, siis puhunut tämmöistä kansainvälisestä tieteellisestä kirjallisuudesta, niin onhan näitä niin kuin aika pitkään jo tutkittu, mutta oikeasti varmasti tunnetaan vasta pintatasoa, että en voi sitä nyt oikeastaan arvata, että mitä sitten joidenkin satojen vuoden päästä näistä tiedetään.
Kun sudenkorentoja kattelee, niin äkkiseltä ainakin tulee, tuossa muuten tuo yksi korento kävi vedessä. Mitä se silloin teki?
Joo, no siinä on esimerkiksi asia, mistä on erilaisia käsityksiä, että mitä ne tekee. Onko se niinku vilvottelua vai juomista? Että ei sekään loppuja.
Koska toi ei ollut mitään munimista.
Ei ollut munimista, vaan ne heittäytyy veteen. Ihan hetkeksi aikaa, siis tämmöiseksi puoli sekuntia nousee siitä ylös. Siitäkin on kaksi selitystä, että käykö se siinä juomassa pisaran vettä vai onko se jotain vilvottelua. Onko sillä joku muu merkitys?
Miten tämä sudenkorentojen lentotaito? Ne on taitavia lentäjiä.
No on näin niin mahtava hyvin lentäjiä. Heillä on 4 siipeä, joita ne käyttää kuitenkin yksilöllisesti. Siivet on taipusat ja kuitenkin voimakkaasti lyövät ja nämä lentää jopa taaksepäin. Ja tässähän nähdään, että nämä on usein lentää hetki aikaa paikallaan ja sitten voi lähteä siitä kovaa vauhtia eteenpäin. Ei välttämättä se eteenpäin, vaan jonnekin vähän niin kuin sivullekin päin. No jopa taaksepäin. Todella kaikenlaisia kieppejä nämä tekee ja osa lajista parittelee ilmassa. Ja näillä on kyllä todella monipuoliset lentotaidot.
Pitääkö niiden huilata välillä vai voiko ne niin kuin lentää koko päivän esimerkiksi?
No ei ne ihan koko päivää lennä. Tosin meillä on sudenkorennot voidaan jakaa kahteen tyyppiin. Meillä on tämmöisiä, niin kuin, jotka on lennossa. Partio lennostaisi edes takaisin, eikä juurikaan laskeudu. Ne on näitä kiiltokorentoja. Ja, no tämä vaskikorento kuuluu itse asiassa näihin kiiltokorentoihin. Ja sitten ukonkorentoja, jotka on sellaisia, jotka suurin osa päivästä lentää. Ehkä hetkeksi laskeutuu jonnekin välillä. Sitten meillä on näitä sellaisia lajeja, jotka sitten tekee, on suurin osa ajan laskeutuneena ja tekee lyhyitä pyrähdyksiä siitä. Eli ne pitää reviiriä sillä tavalla, että ne on siis joku asemapaikka, joku oksan kärki tai vastaava, josta ne tekee sitten lyhyitä pyrähdyksiä ajakseen muut pois. Nämä lampikorennot kuuluu sitten enemmän näihin, jotka laskeutuu. Tässä ei just laskeutu meidän viereen yksi lampikorento.
Tästä kun katselee tätä tumman lammen pintaa, niin sitten tuolla lentävien sudenkorentojen siivet välkehtii auringossa. Kun sulla on iso osa sun harrastusta ja tätä kirjojen tekemistä on tämä sudenkorentojen kuvaaminen, niin mikäs olisiko nyt esimerkiksi hyvä keli ruveta kuvaamaan? Mitä siinä niin kuin pitää ottaa huomioon?
No nyt on kirkas auringonpaiste. Se ei periaatteessa, tai siis ei ole kovin hyvä sitten itse valokuvauksen kannalta. Ne näyttää sitten kuvassa ne sävyt aika semmoiselta, ei niin kauniilta. Mieluummin kuvaisin sillä tavalla, että on semmoinen ohut pilviverho taivaalla, jolloin se on semmoista hajavaloa enemmän se valaistus. Se sitten erityisesti valokuvissa näyttää paremmalta. Mä yritän yleensä, jos on tämmöinen niin kuin kirkas auringonpaiste, niin kenties kääntää se voitoksi niin, että kuvaa vaikka vastavaloin, jolloin se
sitä voi niin kuin hyödyntää. Ja toki kirkkaalla auringonpaisteella sudenkorentokuva ja varmasti on kuvaamassa, koska silloin ne on aktiivisempia. Että tietysti ne ei kaikenlaista, tai siis jos haluaa nähdä tätä suurinta aktiviteettia paljon mitä ne tekee, niin kirkas auringonpaiste on kuitenkin paras, vaikka se itse sen kuvauksen kannalta on paras. Mutta tässä esimerkiksi voisin ruveta tästä alhaalta kuvaamaan tuonne vettä vasten näitä niin, että tähän vastapalloon, niin tästä saisi kyllä semmoisen hienon kuvan voisi saada.
Niin, että tässä ei auta se, että tulisi kylmemmällä kelillä, että ne olisi kankeampia?
No kyllä se auttaa. Kyllä ne auttaa. Ne on kankeampia. Niitä kannattaa käydä kuvaamassa aamulla kaudenko nousee, niin silloin ne vasta onkin kankeita ja voi olla valot hienot. Että kyllä ne myös erilaisissa olosuhteissa kannattaa kuvata. Mutta kun tätä käyttäytymistä ja eniten yksilöitä, sitä näkee, että kirkkaalla auringonpaiste lämpiminä päivinä.
Onko sudenkorennoissakin yksilöitä? Siis onko semmoisia, joita on helpompi lähestyä ja sitten semmoisia arempia tapauksia?
Kyllä mä selkeästikin uskon, että hyönteisetkin on yksilöitä. Että kyllä jotkut on selvästi arempia kuin toiset. Toki se voi jossain määrin johtua siitä, että joku on kenties just äsken vetänyt rankan aterian tai näihin edespäin. Siinä voi olla jotain tämmöisiä tekijöitä, mutta kyllä mä silti uskon, että nämä on yksilöitä ja toiset arempia kuin toiset.
Miten sitten joskus näkee semmoisia kuvia, että sudenkorennon siivet on täynnä kastepisaroita? Onko se silloin semmoinen hetki, jos sen yllättää, että se ei pääse liikkumaan, että se on hyvin kuvattavissa?
Joo, se ei aamulla aikaisin, kun on kasteisena, se ei pääse liikenteen. Toki se kääntyy siinä korrella, niin kuin kävelee jonkun verran ja voi räpytellä siipiä. Mutta se ei pääse lentoon, se ruumiin lämpö ei riitä lähtemään lentoon. Toki siinä ei sitten kauaa kuulu sit aamulla, kun aurinko nousee ja lämmittää sen korennon, varsinkin ne tytön korennot lähtee kyllä nopeasti lentoon.
Kuvaile joku hieno hetki tai joku sudenkorentojen parissa, jonka sä oot saanut mielestäsi taltioitua.
No mä oon tässä nyt viime vuodet kuvannut ja keskittynyt itse asiassa vielä rajannut tämän aiheen. Sillä joku voi ajatella, että yksi kuvaa sudenkorentoja, että on sillä suppea aihe, mutta mä oon vielä rajannut siitä, että mä oon kuvannut nyt pelkästään neidon korentoja, jotka on yksi heimo sudenkorentojen lahkossa. Suomessa joku kaksi neidonkorentoa on okei maailmaa, niitä löytyy sitten lisälaji, on käynyt siellä kuvaamassa, niin kyllä kuulen näihin nyt sitten vielä syvemmin perehtynyt ja oikeasti sitten viettänyt. Mä olin tuossa viime viikon Ranskassa yhdellä samalla purolla. En siis suostunut lähteä sitten minnekään koko viikkona, ei turistinähtävyyden näkemättä, kun siellä oli niitä niin paljon ja kyllä mä sitten kävin siellä aamulla kuvaamassa ja kaikki päivät vietin siellä. Et siinä oli kyllä niin paljon kuvattavaa. Sain muutaman mun mielestä todella hienon otoksen, missä on vielä lentäviä yksilöitä. Siitä nyt on kirja nyt tekeillä ja on nyt käynyt kuvaamassa eri puolilla maailmaa. Toki se painopiste on Suomi edelleen ja tämmöinen kirja on ilmestymässä.
Minkä takia sä oot just kiinnostunut sitten, tai oot kiinnostunut nyt erityisesti näistä neidonkorennoista?
Mielestäni neidonkorennot on kaikista kauniimpia niitä. Nehän on näitä, jotka lentelee puroilla ja joilla, näitä tummasiipisiä, vähän lepottelee niin kuin perroset, todella niin kuin näyttävän hienoa. Ja toiseksi niistä on aika paljon, niitä on tutkittu aika paljon tietoa. Niissä on erittäin mielenkiintoista käyttäytymistä. Neillä on kosintamenoja ja kaikkea muuta, kaikenlaista mielenkiintoista käyttäytymistä. Ja mä en ole vielä itse asiassa päättänyt, että kun mä saan tämän neidonkorentokirjan valmiiksi, että mikä mun seuraava projekti sitten on, mutta mun mielestä yhtä tämmöistä vastaavaa ryhmää toista sudenkorentojen sisältä ei löydy yhtä kiinnostavaa kuin nämä neidonkorennot. Olen mä se 4 vuotta nyt pääasiallisesti niin kuin näiden perässä juossut tai kahlannut, niin mielettömän kuvauksellisia, mielettömän hienoa ja se käyttäytyminen ja kaikki. Että.
Siis ne tummat läpinäkyvät siivet ja se semmoinen keveys ja miten valo osuu.
Niin, no se koko muoto ja se siiven muoto ja kaikki, se on semmoinen pyöreä. Ne on se mielettömän eleganttia ja hienoja. Ja sitten kun käynyt vielä aamuyölläkin niitä kuvaamassa, jolloin ne saattaa avata siipensä niin, että ne on yleensä siivet vastakkain keskellä päivää tai oikeastaan aina. Joskus pilvisellä säällä ne saattaa avata niitä siipiä, mutta aamulla ne pitää niitä siipiä auki ja ne on erittäin kuvauksellisia silloin.
Yle, Radio Suomi.